Əhalinin tutduqları hökumət binalarının geri qaytarılması zamanı atışmada azı bir nəfər həlak olub, 37 nəfər də yaralanıb. Bu barədə müvəqqəti hökumətin səhiyyə rəsmiləri xəbər veriblər. Cəlilabad şəhərində hakimiyyət tərəfdarları hökumət binalarını geri almaq istəyərkən atəş açıb, amma atəş açanın kim olduğu hələlik məlum deyil. Hər iki tərəfin silahlı olması barədə xəbərlər var. Bu gün hökumət tərəfdarları Oş şəhərində hökumət binalarını Bakıyevin tərəfdarlarından geri alıblar. Keçmiş prezidentin tərəfdarları mayın 13-də Oş, Cəlilabad, Batkin şəhərlərində hökumət binalarını tutublar. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov mayın 14-də ölkədə yeni siyasi partiyaların yaradılmasına çağırıb. Berdiməhəmmədov ölkənin şərqindəki Daşoğuz şəhərində 600 nəfər tayfa başçısı ilə görüşündə deyib ki, Türkmənistanın çox partiyalı sistemə keçməsinə hazırdır. O, parlamentdə də göstəriş verib ki, siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul eləsin. Berdiməhəmmədov Ağsaqqallar Şurasının üzvləri ilə görüşündə də bildirib ki, onun fikrincə yeni partiya Aqrar Partiya olmalıdır. Berdiməhəmmədov hazırda ölkədə yeganə olan Demokrat Partiyasının lideridir. Bu partiya 1991-ci ildə Komünist Partiyasının bazasında yaradılıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Görün, hökumət nə günə qalıb, mənim üzümə kimləri durğuzur, bunu jurnalist Eynullah Fətullayev məhkəməsində deyib. Jurnalist əleyhinə şahid ifadəsi verənlər kimlərdir? Xatırladaq ki, vaxtilə jurnalist Qənimət Zahid əleyhinə ifadə verən qadın da sonra məlum oldu ki, hətta axtarışdadır. Sırf qanuni baxımdan Eynullah Fətullayevin üzünə duranlar, ən ağır cinayətli tam olunub cəza alanlar etibarlı şahid hesab oluna bilərlərmi? Bugünkü məhkəmədə nələr oldu, bundan Esmira Cavadova danışacaq.
Bu şəxslər hücum prosesində məhkum olub və şübhəsiz ki, hazırki situasiyada mən bir daha təkrar edəyim, bu adam müstəqil ola bilməz. Məsələn, bu şəxsin siz baxdıq bir cəza hücum prosesində köşkücəniyiz. O zamanı bildirsəniz, müstəqil şəxs kimi qəbul ola bilər. Özü bu adam orada hamamda işləyir. Yəni, hesab edin ki, orada yəni işçi adam.
Mayın 14-də Qaradağ rayon məhkəməsində keçirilən jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində məhbus jurnalist məhkəmədən xahiş etdi ki, məhbusların ifadələrinin obyektivliyinin təmin olunması üçün başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülsünlər. Eynullah Fətullayev hesab edir ki, ona qarşı təxribat həyata keçirilmiş bir cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları həmin müəssisənin rəhbərliyinin təzyiqi altındadır və məhkəmədə ifadə verərkən səmimi ola bilməzlər. Hakim isə dedi ki, qanunvericilikdə bunu təmin edəcək müddəa yoxdur. Sonra hakim Eynullah Fətullayevdən dindiriləcək növbəti məhbus şahid, 5 yaşlı qızı zorladığına görə məhkum edilmiş və 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Oruc Bayramova olan münasibəti ilə maraqlandı.
Ümumiyyətlə münasibəti necə olur? Məsələn, mən bunu ibtidai istintaqla demişəm. Əgər bu şəxslərin müstəqilliyini təmin etmək istəyirsiniz, sonra başqa cəza çəkmə müəssisəsinə keçirin, sonra bildirin. Yəni bu işə qarşı təşkil olmuşdur. Bu adam sonra cəza çəkmə müəssisəsinə qayıdacaq. Orada gözünüzdə, mən bilirəm orada altı şahidim. Siz gördünüz burada cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərini, mənim münasibətlərim. Eyni zamanda cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi özü də dedi ki, Eynullah Fətullayev orada boğub öldürə bilər. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq, şübhəsiz ki, məhkumlar başqa bir cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməli idi.
Məhbus şahid isə ifadəsində göstərdi ki, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində hamam işlərinə baxır. Eynullah Fətullayev ilə onun arasında normal münasibət olub. Məhbus şahid Eynullah Fətullayevin narkotikdən istifadə etdiyini söylədi.
Biri var, bu adamı böyükdən atılar. Bir gün durdu deyəlim mənim ki, bu Eynullahın cibinə kimsə qoyur. Və durdu deyəlim mənim qoymur. Çünki mən bilmirəm bunu Eynullah harada nədir? Necə əlməni deyil? Mən onu deyəlim mənim. Ama Eynullah ilə mənim şəxsi söhbətimizdə, əlini qoysun öz vicdanına, desin ki, sən yalan deyirsən. Eynullah mənim Qarabağ bölgəsində əsgərlik olub. Və söhbətlər ərəfasında, Eynullah mənim deyir ki, bəs Qarabağ olarkən, biz bunu ustaqlıq dilində belə götürəndə, deyirlər, nə işə? Qabul eləmişəm. Olsaydı, burada türmədə də, qazanaqda da çəkərdik. Amma onun qabağında yəni bu insanı mən görmüşəm şəxsən. Gözü başı istəyir etdir. Bunun adı nədir? Deyəsən, vəziyyətimiz olur. Bir gün sənə bir daha yaxşı olur. Bir iki dəfə də yanımdan bu insanı görmüşəm. O vəziyyətlər.
Bu yerdə Eynulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşırov şahiddən soruşdu ki, nəyə görə Eynullanı həmin vəziyyətdə görərkən cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə məlumat verməyib. Məhbus şahid sualı cavablandıra bilmədi. Şahidin ifadəsi Eynulla Fətullayevin təəccübünə səbəb oldu.
Mənim bir sualım var. O zərər çəkən qızın neçə yaşı var idi? Doğrudur.
5 yaşı.
Sonra Eynulla Fətullayev üzünü dövlət ittihamçısı Elçin Nağıyevə tutdu.
Bax, budur sizin şahiddir. Bunları Azərbaycan ziyalılarının qarşı siz istifadə edirsiniz.
Əlbəttə.
Bax, bu hökumət məni bunlarla bir sıraya qoyub. Bunu bağışlama olar, mən bunu İlham Əliyevə bağışlamayacağım. Bax, ona görə bağışlamayacağım, hörmətçəli. Bax, bunlarla mən bir sırada cəza çəkməliyəm. Ömrümün sonuna qədər bağışlamayacağım bunları.
Daha sonrasa prosesdə cəza çəkmə müəssisəsinin digər məhbusları, seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlərinə görə məhkum edilmiş Rahim Məmmədov və anasını bıçaqladığına görə məhkum edilmiş Azər Əhmədov dindirildi. Eynulla Fətullayev dedi ki, ittiham tərəfinin zorlamaya görə məhkum edilmişlərdən ona qarşı istifadə etməsi biabırçılıqdır.
Esmira Cavadova jurnalist Eynulla Fətullayevin məhkəməsindən danışdı. Azərbaycanda jurnalistləri tutmaqla, müxalif fikri əzməklə həm də bir ideoloji boşluq yaradırlar. Bu boşluğu da xaricdən doldura bilirlər. Buna imkan verən dini qaydalar da var. İran Ayətullası Nasir Şirazi Azərbaycanı məscid sökməyə, müqamətə çağırışla hədələyəndə bir sual yarandı ki, Ayətullanın sözünə qulaq asıb müqamət göstərəcək nə qədər adam tapıla bilər. Ancaq Şiə məzhəbinin Cəfəri qolunu araşdıranda məlum oldu ki, hər bir Şiə özünə mənəvi müəllim, ustaz seçir və onun dediyi ilə düşünür, hərəkət edir. Buna mərci təqlid deyilir. Bu baxımdan İrandakı ayətullaların Azərbaycana təsiri düşünüldüyündən qat-qat çox ola bilər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bugün Bakı məscidlərinə gedib və maraqlanıb ki, onların mərci təqlidləri kimlərdir?
Günorta namazına az qalmış, dindarlar yavaş-yavaş Hacı Sultan Əli məscidinə yığışır. Aralarında Azərbaycanda möminlərin müqamətə çağıracağını söz verən İrandakı dinin liderlərdən biri Ayətullah Şirazinin fikirləri haqqında danışanlar da var. Şiraz deyib ki, Azərbaycan hökuməti məscidlərin sökülməsinə son qoymasa, müqəddəs müqamət barədə hökm verəcək. Şirazinin fikrincə, Azərbaycanda fətvalar əsasında bu hərəkətə cavab verə biləcək ləyaqətli möminlər var. Fikrini öyrəndiyim dindarların bu fikrə münasibəti isə belə oldu.
Hər öz fikri öz üçün. Bizim fikrimiz də özümüz üçün. Bizim yolumuz başqa olan yolu başqa. Bizim ona qarşıqan, onlar bizim qarşıqamızı.
Mən eşitmişəm o məktubu. Özü də İrandan. Bunu eşitmişəm.
Allahın evində sökülmək olmaz. Nə bilim, valla, hər bir fikri var hər bir insanın. Sökülməsi məsləhət deyil ki, insan mədəniyyətinin gücü də xeyri var bu dünyamız üçün. Nə bilim, valla, o daha çox bilir də, yəqin ki, biraz o bilir, belə.
Şiir nə yaxşıdır. Hədə qorxu gəlir ki, bəlkə insanlar çəkildir. Hə? İnsan birincə Allahdan qorxmalıdır. Qorxmırsa, ona görə alimdir, öz fikrini bildirir ki, yəni belə olmaq.
Qret Ayətullahın fikrinə münasibətim çox yüksəkdir. Ayətullah o cür müqəddəs, o cür dini insanlar Allahla daha çox bağlıdır.
Dövlətə ultimatum vermək biz onu yaxşı qarşılamarıq. Yəni, Azərbaycan başqa bir müstəqil dövlətdir. Yəni, onu da ultimatum vermək biz yaxşı qarşılamarıq.
Məşədi Dadaş məscidində isə dindarlar məscid həyəti dolduğundan həyətdən kənardakı yolda cümə namazına yığışmışlar. Bu məscidə gələnlərdən biri Kəmal Əliyev deyir ki, Ayətullah Şirazının fikirlərini bəyənir.
Müsəlman insan kimi məscidin sökülməsinin qarşısını alan bir insan kimi azad fikrinlə fikrimcə dinləyəsi üzgündür. Hələ Azərbaycanda heç kim bu fikri deyə bilmir o adamlara. Belə bir insanın bu sözü deməsi çox yaxşı oldu ki, məscidin sökülməsinin qarşısı alındı.
O ki, qaldı mərci təqlid, yəni dindarların özlərini seçdikləri ustad dini lider anlayışına söhbət elədiyim dindarlar arasında bu barədə bilənlər də vardı, bilməyənlər də.
Heç bir məlumatım yoxdur.
Eşitmişəm, ancaq dəqiq deyə bilmən, o qədər də savadım yoxdur.
Yox, eşitməmişəm, savadım o qədər də.
Məsələn, Konya qaya, Axtana qaya, yəni, sağ olsun. Ola bilər ki, olay bizdən daha savadlıdır, biz onlara müraciət edirik.
Mərcəyi təqlid, yəni bu insanlar ki, bunu bu dini, o məsələləri, o şəhəri məsələləri daha böyük. Məsələn, biz gələndə birimiz professor, o birisi akademikə müraciət edir. Siz niyə müraciət edirsiniz? Yəni, dini şəhəri məsələləri bunlar üstündür. Yəni, insanların işini asanlaşdırmaqdan ötür ki, bunlar o məsələni, o sualın cavabını daha tez tapsınlar.
Mərcəyi təqlid, yəni təqlid bağlamaq lazımdır. təqlid nə deyən şey? Təqlid odur ki, məsəl üçün, bir müştəyidə təqlid bağlayırsan, yəni hansı şəhəri məsələdə problemin olsa, yəni o sənə nə göstəriş versə onunla hərəkət edir.
Mərcəyi təqlid. Yox, inşallah təzə başlamışam, yəni ki, çox hələ anlayışım yoxdur.
Kəbiran Dilavərli, İranlı molla məscidlərin sökülməsinin davam etdiyini deyəndə yəqin ki, Fatimey Zəhra məscidini nəzərdə tuturdu, çünki sökülməsinə qərar verilən sonuncu məscid budur. Ancaq deyəsən, hökumət geri çəkilir, Fatimey Zəhra məscidi sökülməyəcək.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Fatimey Zəhra məscidinin sökülməsi qərarı Ali Məhkəmədən də keçdi. Bütün bu tikililər qeyri-qanuni tikili kimi sökülməlidir. Ancaq hökumət deyəsən, məscid ətrafında hay-küyü nəzərə alıb geri çəkilir. Məscid yeni balansa verilir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Bakıdakı Fatimey Zəhra məscidi ilə bağlı qalma-qalın başa çatdığını demək olar. Məhkəmənin sökülməsi haqqında qərar çıxardığı məscid Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə verilib. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə. Dövlət başçısı bu addımı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin müraciətindən sonra atıb. Qurumun başçısı Allah Şükür Paşazadə prezidentə müraciət edərək tikilinin sökülməsi haqqında məhkəmə qərarının dayandırılmasını və onun idarənin sərəncamına verilməsini xahiş eləmişdi. Fatimey Zəhra dini icmasının rəhbəri Tofiq Rəsizadənin sözlərinə görə mayın 14-də onları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə çağırıblar və dini icmaya verilən məlumata görə yarımçıq qalan tikilinin inşasını Bakı şəhər icra hakimiyyəti başa çatdıracaq. Hətta dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi dini icmanı qeydiyyatdan keçirəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sözçüsü Rəhmə Dadaşova isə deyir ki, detallar haqqında onda şəxsən məlumat yoxdur.
Əsas odur ki, qərar var, iradə var ortada. Problem yaranan zamandan etibarən bu məsələni biz diqqətdə saxlayırdıq və Şeyx Hədətlərinin də bununla bağlı, yəni bir mənalı mövqeyi dəfələrlə səslənmişdir.
Rəhmə Dadaşova. Qərara sevinən Fatimey Zəhra məscidi dini icmasının rəhbəri Mir Tofiq Rəsizadə isə şərh verməkdən imtina elədi.
Məlum valla, o özlərimlə, o qərar verənlər bilər. Allah ürəklərinə rəhm saldır. Yəni, yuxarıda Allaha təşəkkürümüzü bildiririk. Yerdə möminlərimizə dua edir, prezidentə, şeyximizə.
Mir Tofiq Rəsizadə. Yada salaq ki, bir il əvvəl Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin iddiası əsasında bir saylı iqtisad məhkəməsi Fatimey Zəhra məscidinin sökülməsi ilə bağlı qərar vermişdi. Bu il aprelin 30-unda isə Ali Məhkəmə bu məscidin sökülməsi ilə bağlı qərarı qüvvədə saxladı. Son bir neçə gündə isə məscidlərin dağıdılmaması ilə bağlı xaricdən prezidentə müraciətlər gəlirdi. Sonuncu belə bir müraciət isə İranlı Ayətullah Məkkarim Şirazinin dilindən səslənmişdi. O Azərbaycan hökumətinə xəbərdar Qərar etmişdi ki, məscidlərin dağıdılması davam edərsə, müqavimət fətvası verəcək və bu yolda həlak olanları şəhid elan edəcək. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, hökumətin bu addımını yüksək qiymətləndirir, amma əlavə edir ki, bu addımı öz xoşuna, yəni könüllü atmayıb.
Yəni, bu konkret olaraq məscidlə bağlı dəfələr deyilib, dəfələrlə müraciətlər olub, dəfələrlə etiraz aksiyaları olub. Bunu çoxdan etmək olardı, amma biz çox gözlədik. Əlbəttə ki, çox yaxşıdır ki, bu məsələ müsbət həll olundu.
Arif Yunus. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, bu addım prezidentin müstəqil qərarıdır və öz iradəsi ilə atılmış addımdır. Onun fikrincə, təsadüfdən nəticə çıxartmaq lazım deyil. Ayna Zərqalı qəzetlərinin şərhçisi Rahab Mirqədirovsa deyir ki, düzdür, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məscidlə bağlı çoxdan müraciət edib, amma o da var ki, Azərbaycanda məscidlərlə bağlı başqa problemlər də mövcuddur. Ən azı təmir adı ilə qapısı bir ildir bağlı qalan Türkiyənin Dayanət Vəqfinin tikdiyi məscid də açıla bilərdi. Rahab Mirqədirova görə qərarın məhz indi verilməsi təhlükəli prezidentə yol açır.
İranın məşhur ayətullahlarından biri olan Şirazi əslində Azərbaycan hakimiyyətini terrorla təhdid etdi. Bu bəyanatlardan sonra sərəncam haqqında məlumat verilməsi, məhz İranın mühafizəkar ruhani dairələrində ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə belə bir təəssürat yarana bilər ki, Azərbaycan təhdid və şantaj dilini başa düşür.
Rauf Mirqədirov.
Şahnaz bəylər qızı, Azərbaycandan gələn məlumatlara ara verib beynəlxalq aləmə keçək, Qırğızıstanda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Devrilmiş prezident Bakıyevin tərəfdarları cənubda dünən yerli hökumət binasını ələ keçirmişdilər. İndi bugün Cəlilabadda toqquşmalarda bir adam ölüb. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Qırğızistanın müvəqqəti hökuməti bildirir ki, mayın 14-də ölkənin cənubunda keçmiş prezident Bakiyevin tərəfdarları ilə toqquşmalarda azı bir nəfər ölüb. Səhiyyə naziri isə deyir ki, Cəlilabad şəhərində baş verən toqquşmalarda 30-a qədər adam yaralanıb. Amma ölən və yaralananların hansı düşərgədən olduğu bildirilmir. Paytaxt Bişkəkdəki Amerika səfirliyi bildirib ki, yaranan vəziyyətdən dinc metodlarla çıxış yolu axtarmağa çalışmaq lazımdır. Toqquşmalara o səbəb olub ki, mayın 13-də Bakiyevin tərəfdarları cənubdakı 3 vilayətdə, Cəlalabad, Oş və Batken vilayətlərində icra hakimiyyətinin binalarını ələ keçiriblər. Ertəsi gün, yəni mayın 14-də Cəlalabad şəhərində müvəqqəti hökumətin tərəfdarları icra hakimiyyətinin binasını tutan Bakiyevçiləri oradan çıxarmağa çalışıblar. Azadlıq Radiosunun Cəlalabaddakı müxbiri Rizbay Abrahimov deyir ki, yerli həkimlərin tibbi yardım göstərdiyi şəxslərin bədənində güllə yaraları var. Səhər saat 10-da Bakiyev tərəfdarları icra hakimiyyətinin qarşısında mitingə başladılar. Bakiyevin adamları olan iki keçmiş icra başçısı çıxış elədilər və bildirdilər ki, legitim, qanuni hakimiyyət onlardır və onların hakimiyyəti bərpa edilməlidir. Bakiyev də vəzifəsinə qaytarılmalıdır. Bu zaman müvəqqəti hökumətin tərəfdarları meydana axışdılar. Baş verən toqquşmada əvvəlcə tərəflər bir-birinə daş atdı. Sonra isə atəş səsləri də eşidilməyə başladı. Azadlıq Radiosunun Qırğızistan xidməti xəbər verir ki, Oş vilayətində müvəqqəti hökumətin minə yaxın tərəfdarı icra hakimiyyətinin binasına daxil olub və binanı yenidən öz nəzarətinə qaytarıb. Müvəqqəti hökumətin icra başçısı təyin elədiyi Soranbay Jeyenbekov yenidən öz vəzifəsinin icrasına başlayıb. Bundan qabaq Bakiyevçilər onu qaçmağa məcbur eləmişdilər. Azadlıq Radiosunun Oşdakı müxbiri Janarbek Akayev deyir ki, vilayətdə nisbi sakitlikdir. Belə görünür ki, müvəqqəti hökumət vəziyyətə nəzarət eləyir. Bəzi dükanlar hələ də bağlıdır, amma məktəb və universitetlər açıqdır. Hər şey normal axarına qayıdıb. Müvəqqəti hökumətin tərəfdarları hələ də icra hakimiyyətinin binası qarşısındadılar. Onlar Bakiyevçilərin yeni hücumlarından ehtiyat eləyirlər. Azadlıq Radiosunun Batken vilayətindəki müxbiri isə deyir ki, inzibati binalar, rabitə idarəsi və aeroport ətrafında gücləndirilmiş polis nəzarəti müşahidə olunur. Prezident Bakiyevi devrib hakimiyyətə gəlmiş müxalifətçilərin müvəqqəti hökumətini hələ ki rəsmi olaraq heç bir ölkə tanımayıb. Baxmayaraq ki, xarici ölkələrin nümayəndələri Qırğızistana səfərləri davam elətdirirlər.
Röşən Qəmbərov indi isə yenidən Azərbaycana Kürün Arazın vurub bəndləri dağıtmasına keçək. Su sel rayonlara nə qədər ziyan vurub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda bəndlərin dağılmasından, kəndlərin su altında qalmasından azı 50 min hektar əkin sahəsi zərər çəkib. Sabirabadda və Salyanda 15 min toyuq məhv olub. İndi hökumət nəzarət edir ki, ölən malqaranın quşların əti bazara yol açmasın. Səadət Akif qızı su basmış rayonlardakı son vəziyyətdən danışacaq.
Sabirabadın su basmayan kəndlərindən çıxmış cəmaat geri qaytarılır. Dövlət rəsmiləri deyirlər ki, artıq 7 kəndin su basma təhlükəsi sovuşub. Su basan bəzi kəndlərdə isə bəndlərin bərpası qurtarıb, su çəkilir. Məsələn, Mürsəli kəndinin sakinlərinin üzü gülür. Çünki neçə gündə mütəxəssislər onların kəndində işləyirlər, bəndi bərpa etməyə çalışırlar.
Maşallah, suyu bağladılar. Gözəl, su da çəkilir yavaş-yavaş. Həyətlər yavaş-yavaş təmizlənir.
Evimizə yığışmamıza hələ 2 ay qalıb.
Asif Qəhrəmanov deyir ki, evləri salamat qalmağına qalıb, amma əkin yerləri təsərrüfatı sıradan çıxıb.
Üç kənddə 1200 tənə əhali ziyan çəkib. Heyvan qaraq sələb olub, 900-ə hamısı əkinə basıb gedib.
Asif Qəhrəmanovun sözlərinə görə bir həftədən çoxdur ki, hamının başı daşqınların yaratdığı problemlərə qarışdığından itirdiklərini nə ilə qaytaracaqlarını heç düşünə də bilməyiblər. Amma anlayırlar ki, sel su əkinçini yub apardığından quru yurtda qalıblar. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sözçüsü Murtuzə Əlihacıyevin sözlərinə görə Sabirabad və Salyan rayonlarında ümumilikdə 15 mindən artıq toyuq cücə tələf olub. Mayın 12-sində olan məlumata görə Sabirabad rayonunun su altında qalan yalnız 3 kəndində 120 baş inək, 300 başa qədər də qoyun keçi məhv olub. Ölkə üzrə 49 min hektara yaxın əkin sahəsi su altında qalıb. Hələlik nə qədər adamın ziyan çəkdiyi barədə isə məlumat verilmir. Salyan rayonunda yerləşən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyin sədri Emin Məmmədov hesab eləyir ki, təbii fəlakət nəticəsində 30 mindən çox adam ziyan çəkib.
Demək, Səlyan rayonu mərkəzi Səlyan şəhəri Kürd aşqınlarına məruz qalan ən böyük yaşayış məntəqəsidir. Demək, Səlyanın 11 kəndi və əsas 36 min əhalinin yaşadığı rayon mərkəzi. Yəni, təhlükəli vəziyyətdədir. Yenə təhlükə davam edir. Yəni, mən bir ağız getdim, sakinlərin bəzilərinin görüşdü. Bəzi evlərdə hətta pəncərədən girib çıxmağa məcburdular.
Təbii fəlakət zonasında olan dövlət rəsmiləri hələlik nə qədər adamın ziyan çəkməsi, zərərin miqyası barədə danışmırlar. Bircə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyib ki, evləri uçanlara yeni ev tikiləcək. Sarısu gölü ətrafında yerləşən Hacı Qasımlı kəndinin icra nümayəndəsi Əlbilal Əsədov isə deyir ki, arazın daşması nəticəsində cəmaatın əkin biçininə ziyan dəyib və bu barədə onlar dövlət rəsmilərinə məlumat verirlər.
Dövlətin nümayəndələri ilk gündən burada hamısı işləyirlər, ham bütün rəsmilər, nazirliklərdən belə hamısının nümayəndələri hər gün mütəmadi olaraq dəymiş ziyan barədə, əhalinin vəziyyəti barədə gündə 3 dəfə, 4 dəfə məlumatlandırılır.
Təbii fəlakətlərin vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq, əhaliyə kompensasiya vermək üçün dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir. Ekspertin sözlərinə görə təkcə əhaliyə dəyən ziyan yox, həm də biznesə dəyən zərər ödənilməlidir.
Bir fəlakətdə deyirsiniz ki, daha çox ziyanı aqrar sektora vurur və aqrar sektorda da su işlənən böyük ziyan çəkənlər bu ölkələrdəki dövlətin təsərrüfatları yoxdur, onda şəxsi və özəl təsərrüfatlar olur. Şəxsi və özəl təsərrüfatların da itirdiklərinin kompensasiyası olmasa, onda ölkə başqa problemlərlə qarşılaşacaq, çünki onların təkrar istehsal etmə imkanları aşağı düşəcək, məhsuldarlıq azalacaq və ölkədə həmin sektordan gələn məhsulların bazarı müqtəlif, həm də ki, eyni zamanda qiymətlərin bahalaşması prosesi gözə götürəndə sosial vəziyyətin gərginləşməsini şərtləndirəcək.
Qubad İbadoğlu deyir ki, həm yerli bələdiyyələrdə, həm də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində şəxsi təsərrüfatlarla bağlı statistik məlumatlar toplanır. Ona görə də o, şəxsi təsərrüfatlara kompensasiya hesablanmasında çətinlik yaranmayacağına şübhə eləmir.
Səadət Akif qızı, Hacıkənddəki vəziyyətdən isə Nüşabə Fətullayeva danışacaq. Hacıkənddə burada bənd dağılmayıb, ancaq burada yağışlar yağıb, Hacıkəndi selə aparıb.
Azərbaycanın Aran rayonlarında daşqınlar başa çatmamış, ölkənin qərbində leysan yağışları yağıb. Gəncən Hacıkənd qəsəbəsinə mayın 11-nə keçən gecə yağan güclü yağış 30-a yaxın evə ziyan vurub. 4 ev tamamilə uçub, əkin sahələri yararsağa düşüb. 70-dən çox mal qaranı və 2 şəxs avtomobili sel aparıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Göygöl rayonu üzrə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov deyir ki, qəsəbədə ilk dəfədir belə bir sel olub.
Hər yaz fəslində düzdür, may, iyun ayları yağışlı aylar olur. Bu dərəcədə olmuyor. Yox, birinci dəfə. Sakinlərin evlərinə dolub, həyətinə dolub. 50-60 dənə qoyun aparıb. Çox gücəl. 60-a yaxın ev ziyan görüb. Ayın həyətinə su var.
Sel nəticəsində təsərrüfatına ziyan dəymiş qəsəbənin sakini Surxay Hüseynov isə daha çox yaz aylarında gözlənilən sel suları sürüşmələr narahat edir. O hələ də dağlarda qarın əriməməyinə diqqəti çəkir.
94-cü ildən indiyə qədər həmin Hacıkənd meşəsinin hesabına insanlar istiliklə təmin olunub. Onun da bu enerji nəticələrini biz görürük. İnsanlar bu yanacaqla bağlı çətinlikləri istəsəməz, istiliyi haradansa ödənməli idi. İnsanlar da əli burada meşe çatdı, ağaçlar kəsildi. Bu, o günkü elə selin baş verməsinin güclü olmasının bir də elə bir fəlakət baş verir.
Hacıkənd qəsəbəsinin 2300-ə yaxın sakindən təxminən 1900 nəfəri məcburi köçkün ailələridir. 16 ildir qaz üzünə həsrət qalan qəsəbəyə elektrik enerjisi də fasilələrlə 6-7 saat verilir. Gəncə Şəhər Qaz İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi Şubay Nəsibov deyir ki, Hacıkənd qəsəbəsinin qazlaşdırılması onların səlahiyyətində deyil.
Qaz kəmərlərinin kommunikasiyalarına görə də Hacıkənd qəsəbəsi Göygöl rayonunun ərazisindədir. Yəni bizim orayla heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Göygöl rayon qaz idarəsinin rəisi Cavad Məmmədov isə Şubay Nəsibovun fikirlərinin əksini deyir.
Sovet dövründə Hacıkənd qəsəbəsi Göygöl rayonuna qazlaşıb. Ancaq bu gün Hacıkənd qəsəbəsi inzibati ərazi bölgüsündə Gəncə şəhərinə baxır. Ona görə bu məsələ ilə bu saat biz məşğul oluruq.
Qəsəbənin qazlaşdırılmamasının səbəbini Azərqazdan öyrənmək istədik. Ancaq qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamanda Reyvazov 2 gün ərzində telefon zənglərinə cavab vermədi. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qərb Bölgə nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Vəliyev hesab edir ki, 16 ildir müxtəlif bəhanələrlə qəsəbə qəsəbənin qazla təmin edilməməyi adiyyatı dövlət qurumlarının biganəliyinə bariz nümunədir. Ağacların kəsilməsi nəticəsində zəngin meşə zolaqları ilə Azərbaycandan kənarda da tanınan Hacıkənd meşələri tanınmasına düşüb. Aslan Vəliyev deyir ki, təmsil etdiyi təşkilatın keçirdiyi monitoring zamanı 12 min hektar sahəsi olan Hacıkənd meşə zolağının 5 min hektar sahəsində ağacların tamamilə kəsildiyi aşkar edilib. O meşələrin qanunsuz qırılması ilə bağlı bütün adiyyatı qurumlara müraciət edildiyini, lakin bunun heç bir nəticəsinin olmadığını bildirdi.
Çox maraqlı haldır ki, sonuncu monitoringimiz 2010-cu il fevral ayının 22-sində keçirilib. Monitoring zamanı biz kütləvi bir şəkildə ən yeni kəsilmiş, yəni bir gün, iki gün bundan əvvəl kəsilmiş kötüyünün diametri 2 metriyə çatan ağacları müşahidə etmişik. Bütün bunların hamısı ondan xəbər verir ki, meşə qırğınları hansısa təşəbbüskar şəxslərin təşəbbüsü ilə qırılmır, həyata keçirilmir. Meşə qırğınlarında böyük qüvvələrin maraqları var və bu idarə olunur.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova isə meşələrin qırılmasının əsassız olduğunu bildirdi. Telefonda dediyi yeganə söz isə kim deyir meşələr qırılır, qırılıb eləmir oldu. Meşələr suyun torpağa hopmasında birbaşa rol oynayır. Ekoloq İrşad Abbasov ağacların kütləvi kəsilməsindən danışarkən bildirdi ki, yağan yağış və ya dağlardakı qarın əriyərək torpağa hopmadan axması sellərin torpaq sürüşmələrinin sayının artmasına səbəb olur. Həmçinin torpaqda su ehtiyatının yaranmamağı isə gələcəkdə su qıtlığına birbaşa şərait yaradır.
Gələcəkdə sel hadisələri, torpaq sürüşmələri və eləxə və s. bu hadisələr daha güclü şəkildə təkrar olunacaq. Qarşısına almağın bərpası çox uzun müddət tələb edir və həm böyük maliyyə tələb edir, həm əmək tələb edir.
İrşad Abbasov meşələrin qırılması zamanı ekosferanın pozulması və nəticədə meşədəki heyvanların qidalanmaq üçün yaşayış məntəqələrinə, həmçinin əhaliyə və ev heyvanlarına hücum etmələrini də vurğulayaraq meşələrin bərpasına dərhal başlamağı zəruri hesab edir.
Nüşabə Fətullayeva və nəhayət sonda internetdə son mühüm hadisə haqda. Keçən həftə internet ünvanlarında ərəb əlifbasına keçdilər, indi isə kiril əlifbası tətbiq olunur. Bununla da latin qrafikasının monopoliyasına son qoyulur. Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Bugün Rusiya internet istifadəçiləri üçün mühüm gündür. Beynəlxalq şəbəkədə, internetdə ünvanları yaradan və istifadəçilərə verən təşkilat, Amerikada yerləşən adlar və nömrələr üzrə internet korporasiyası bugün kiril əlifbasındakı hərflərdən də istifadəyə başlayıb. İndi hansısa saytın adı rusca da ola bilər və kiril əlifbası ilə .rf sonluğu ilə bitə bilər. Bir qədər əvvəlsə ərəb dilinin hərflərindən istifadəyə icazə verilmişdi. Bu o deməkdir ki, internetdə ingilis dilinin monopoliyasına son qoyulur. Moskvada keçirilən mərasimdə Rusiyanın Rabitə və Kütləvi İnformasiya Vasitələri Naziri Sergey Şigalov da iştirak edib, ona rusca.rf sonluqlu, yəni Rusiya Federasiyası adlı domen vermək üzrə səlahiyyət sertifikatı təqdim olunub. Şigalov deyib ki, internetdə latın əlifbasının monopoliyasına son qoyulsa da, hələ də bəzi çətinliklər qalır. Bütün e-mail adreslərində istifadə edilən balaca ət işarəsi rus əlifbalı klaviaturada yoxdur. Bu işarəni yığmaq üçün gərək bir neçə saniyəlikdə olsa latın əlifbasına keçəsən. Bu balaca bir detaldır, amma onu göstərir ki, biz hələ də latın əlifbasından asılı olaraq qalırıq. Amerikada yerləşən adlar və nömrələr üzrə internet korporasiyası qeyri-latın domenlərin də istifadəsinə başlanması haqqında qərarı keçən ilin payızında vermişdi. Dünyadakı internet istifadəçilərinin 1,6 milyard nəfəri onlarla millət latın əlifbasından istifadə eləmir. İngilis dilinin monopoliyasına rəsmi olaraq keçən həftə son qoyulub. İlk olaraq keçən həftə Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ərəb əlifbası ilə domenlərdən istifadəyə başlanılıb. Rusiyada isə bugün iki kiril əlifbalı domen fəaliyyətə başlayıb. Prezident.rf və Pravitelstvo.rf. Bunlar Rusiya prezidenti və hökumətinin saytlarıdır. Tədricən daha çox təşkilat və şirkət Rusiyada bu imkandan istifadə edə biləcək. Özəl şirkətlərdən sonra bu ilin sentyabrından etibarən mətbuat orqanları da kiril domenlərini yarada biləcəklər. Prezident Medvedev və Baş nazir Putin özləri etiraf etdiklərinə görə internet həvəskarlarıdır və domenlərin kiril əlifbasına keçməsini müdafiə edirdilər. Bir sıra mütəxəssislər deyir ki, bu rusların işini xeyli asanlaşdıracaq, çünki indiyəcən internetin latın qrafikasına əsaslanmaqla fəaliyyəti onların beynəlxalq şəbəkəyə meyli qarşısında bir bariyer idi. Belə milliləşmənin əleyhinə çıxanlar da az deyil. Onlar deyirlər ki, bu beynəlxalq şəbəkənin ümumi ruhuna ziddir. Buna internet separatizmi də deyirlər və hətta ehtimal edirlər ki, Rusiya hökuməti bundan həvəsə düşüb Çin hökuməti kimi internetdə senzura tətbiq edə bilər.
Röşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü mövzumuz istehlakçı haqlarıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.